Κύριε Θοδωρικάκο, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους συμπατριώτες μας που μας ακούνε από ολόκληρο τον κόσμο.
Να είστε καλά. Και μας ακούν και μας παρακολουθούν όχι μόνο βεβαίως τη Φωνή της Ελλάδας, αλλά γενικότερα την πολιτική κατάσταση εδώ στην Ελλάδα, μιας και συμβαίνουν και μια σειρά από θέματα που τους αφορούν άμεσα, με κυριότερο ρόλο βεβαίως.
Τους νιώθουμε ότι είναι δίπλα μας, είναι αδέρφια μας, είναι η δύναμη της πατρίδας μας σε ολόκληρο τον κόσμο και συμβάλλουν στο να ενισχύεται το κύρος και η προοπτική της Ελλάδας.
Και βεβαίως εισπράττουν και το θετικό αντίκτυπο βεβαίως που μιας και από τις πρώτες ενέργειες που έκανε η κυβέρνηση, κάνοντας πράξη την εξαγγελία που έκανε ο Πρωθυπουργός και την προτεραιότητα που είχε θέσει βεβαίως μεταξύ των προτεραιοτήτων ήταν και αυτό, και αναφέρουμε στην ψήφο των Ομογενών, όπου από ό,τι φαίνεται παίρνει σάρκα και οστά ένα παλιό πάγιο αίτημα της Ομογένειας να αποκτήσει πρόσβαση, θα λέγαμε, στα πολιτικά δρόμενα του τόπου, έστω και σε αυτή την περιορισμένη έκταση.
Κύριε Διονυσόπουλε, το Σύνταγμα της Ελλάδας έλεγε και λέει ότι οι Έλληνες του εξωτερικού ασφαλώς έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν, αλλά δυστυχώς όριζε και ορίζει ακόμη, και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούσαμε να το αλλάξουμε γιατί δεν έχουμε τον αριθμό ψήφων που χρειάζεται, ότι για να μπορούν να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού στον τόπο που κατοικούν χρειάζεται το νόμο αυτό να τον ψηφίσουν 200 βουλευτές. Εμείς, η κυβέρνηση, θέλαμε και θέλουμε όλοι ανεξαιρέτως οι Έλληνες, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και του πότε πήγαν στο εξωτερικό, να μπορούν να ψηφίζουν για την πατρίδα μας από τον τόπο, από την χώρα στην οποία κατοικούν, χωρίς καμία εξαίρεση. Και μάλιστα θέλαμε αυτό να γίνεται με επιστολική ψήφο, που είναι ο πιο εύκολος τρόπος και συμβάλλει και διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων.
Έχει προχωρήσει η τεχνολογία σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες.
Επειδή όμως είχαμε την υποχρέωση εκ του συντάγματος να βρούμε 200 ψήφους, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, συζητήσαμε με όλα τα κόμματα, γιατί είχαμε μπροστά μας ένα δίλημα. Ή να φέρουμε ένα νόμο που θα έλεγε αυτά που τώρα σας είπα, όλοι οι Έλληνες και με επιστολική ψήφο, τον οποίο θα τον ψήφιζε η πλειοψηφία, αλλά δεν θα ίσχυε ποτέ, και έτσι οι συμπατριώτες μας στο εξωτερικό δεν θα μπορούσαν να ψηφίσουν από το εξωτερικό, ή να κάνουμε συζητήσεις με τα άλλα κόμματα και να πετύχουμε έναν συμψηφισμό θέσεων και έναν συμβιβασμό, προκειμένου από τις επόμενες εκλογές οι συμπατριώτες μας σε όλη τη γη να ψηφίζουν από τη χώρα στην οποία βρίσκονται. Αυτό κάναμε. Κάναμε το δεύτερο. Είναι ένα μεγάλο βήμα για να προχωρήσουμε μπροστά, για να αρχίζουν να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Και με τις ρυθμίσεις που έχουμε προβλέψει, τις οποίες θα δώσουμε οριστικά με τη μορφή νομοσχεδίου στη δημοσιότητα στο τέλος αυτής της εβδομάδας, δίνεται επιτέλους η δυνατότητα, πιστεύω, στην μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων του εξωτερικού να μπορούν να ψηφίσουν από τον τόπο στον οποίο κατοικούν.
Υπάρχει μια εκτίμηση, κύριε Θοδωρικάκο, ως προς τον αριθμό αυτών που θα έχουν
το δικαίωμα? Μπορώ να σας δώσω ορισμένα στοιχεία, αλλά εκτίμηση για το πόσοι θα είναι δεν μπορεί να γίνει, διότι τελικά θα είναι όσοι κάνουν αίτηση να είναι και εκπληρούν τις προϋποθέσεις. Όμως μπορώ να σας πω τα εξής. Πρώτον, θα είναι μέσα όλα τα παιδιά που έφυγαν τα τελευταία χρόνια, η γενιά της κρίσης, η γενιά του brain drain. Αυτοί είναι όλοι μέσα. Διότι η συμφωνία που έχουμε κάνει με τα άλλα κόμματα είναι ότι θα είναι μέσα όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι ανεξάρτητα από το πότε έφυγαν από τη χώρα, θα πρέπει να αποδείξουν ότι τα τελευταία 35 χρόνια ήταν στην Ελλάδα έστω 2 χρόνια. Άρα η γενιά του brain drain είναι ολόκληρη με τη δυνατότητα να ψηφίσει, αλλά κατευθείαν, όπως αντιλαμβάνεστε με αυτή τη ρύθμιση, όσοι έχουν φύγει από την Ελλάδα τα τελευταία 33 χρόνια είναι όλοι μέσα στη δυνατότητα να ψηφίζουν στον τόπο τον οποίο κατοικούν. Αλλά και οι παλαιότεροι μετανάστες, όσοι έχουν φύγει περισσότερα από 35 χρόνια, έχουν φύγει 40-45 χρόνια, εφόσον αποδείξουν ότι 2 χρόνια ήταν στην Ελλάδα στα τελευταία 35, και αυτοί μπορούν να εγγραφούν στους ειδικούς
καταλόγους. Δύο στο σύνολο ή δύο συνεχόμενα, κύριε Θοδωρή?
Δύο στο σύνολο.
Μάλιστα.
Και αυτό αποδεικνύεται με δημόσια έγγραφα. Και επειδή είπα ότι θέλουμε να χτυπήσουμε την γραφειοκρατία αυτής της υπόθεσης, σπέβδω να εξηγήσω ότι όσα δημόσια έγγραφα μπορούν να κατέβουν από το ηλεκτρονικό σύστημα του δημοσίου, θα τα παίρνει το σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών κατευθείαν. Εάν δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ έχω φύγει στο εξωτερικό πριν έναν αριθμό χρόνων και ήρθα για να υπηρετήσω τη στρατιωτική μου θητεία 1 ή 1,5-2 χρόνια, ανάλογα πότε έκανα τη θητεία μου, αυτό θα μπορούμε να το πάρουμε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και δεν χρειάζεται να μας το καταθέσει κανένας. Θα πάρουμε τέτοιου είδους μέτρα για να διευκολύνουμε τους συμπολίτες μας Επαναλαμβάνω ότι στο τέλος της εβδομάδας θα δώσω το σχετικό νομοσχέδιο στα κόμματα. Αύριο υπάρχει στην Επιτροπή Αποδήμων, Απόδημο Ελληνισμού της Βουλής, συζήτηση ενημερωτική, στην οποία θα παραστούν και εκπρόσωποι των Ελλήνων του εξωτερικού. Την επόμενη εβδομάδα θα δοθεί στην Διάβγεια, προκειμένου να υπάρξει δημόσια διαβούλευση. Και αμέσως μετά τις 17-18 θα έρθει στη Βουλή. Ταυτοχρόνως θα ολοκληρώνεται η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, διότι για να είμαστε σίγουροι ότι η λύση που δίνουμε είναι συνταγματική, αναθεωρείται και το άρθρο 54 του συντάγματος. Και προς τα τέλη του μήνα το νομοσχέδιο αυτό αναμένεται να γίνει νόμος του κράτους. Ελπίζω ότι όπως η κυβέρνηση τηρεί το λόγο της, το ίδιο θα κάνουν και όλα τα κόμματα τα οποία συμφώνησαν σε αυτές τις ρυθμίσεις.
Θα το δούμε. Πιστεύω ότι θα κρατήσουν και αυτοί το λόγο τους. Δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο έτσι, θέμα να μην το κάνουν. Πρέπει να περάσουμε και μια εικόνα ομοψυχίας βεβαίως προς όλους αυτούς τους ανθρώπους στο εξωτερικό.
Έχω
που
πει
τους φωνάζουν
όταν τους χρειαζόμαστε. Οι Έλληνες είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι και το πολιτικό σύστημα για τέτοιου είδους θέματα θα πρέπει να είναι απολύτως ενωμένο και να ξεπερνά τις ιδεολειψίες και τις αγκυλώσεις που μπορεί να έχει κάποιος.
Κύριε Θεοδωρικάκο, να περάσουμε λίγο και στο φλέγον ζήτημα του μεταναστευτικού. Εσείς θα λάβετε μέρος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί όπου θα εξεταστούν από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον λεπτομέρειες της μεταφοράς αλλά και της κατανομής στην ενδοχώρα. Μια καυτή πατάτα για την κυβέρνηση και πόσο εύκολο είναι να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, δύσκολο στην αντιμετώπιση του, διότι δυστυχώς οι ροές είναι αδιάκοπες. Και δεύτερον, αυτή τη φορά οι άνθρωποι μένουν στη χώρα, διότι το 2015 που το φαινόμενο είχε επαναληφθεί με πολύ μεγάλη ένταση, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες μετακινούνταν μέσω της Ελλάδας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα πρακτικά τα σύνορα πίσω μας είναι κλειστά. Άρα ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο έχει πάρα πολλές διαστάσεις, έχει εθνικές διαστάσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε την πατρίδα μας, την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή. Επιτρέψτε μου να μην πω τίποτε άλλο αυτή τη στιγμή, διότι στις 12.30 ώρα θα γίνει η σύσκεψη που προανάφερατε.
Μακάρι, γιατί βλέπουμε ότι έχουν γιγαντώνονται και οι αντιδράσεις που υπάρχουν από τις τοπικές κοινωνίες.
Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, γιατί θα γίνει σύσκεψη 12.30.
Σεβαστό. Κύριε Θεοδωρικάκο, βεβαίως εσείς διαχειρίζεστε και μια σειρά από άλλα ζητήματα εκεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών πάντα ήταν ένα κομβικό Υπουργείο και για την καθημερινότητα του πολίτη. Θυμάμαι ιδιαίτερα τη δεκαετία του 2000 επί κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή. Η καθημερινότητα του πολίτη ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης και από ό,τι φαίνεται το ίδιο πάει να συμβεί και τώρα, γιατί είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία μετά από 10 χρόνια κρίσης.
Είναι αλήθεια αυτό και γι' αυτό το λόγο παίρνονται μια σειρά μέτρα απλοποίησης των διαδικασιών, ψηφιοποίησης της διαδικασίας του ελληνικού κράτους. Πρόσφατα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, εξηγήσαμε για παράδειγμα ένα θέμα το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες και έχει σχέση με τα δημοτικά τέλη και τις δηλώσεις του Ε9. Γνωρίζετε ότι πάρα πολλοί έχουν κάνει διαφορετική δήλωση στο Ε9 από τα τετραγωνικά που αναφέρονται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και με τα οποία πληρώνονται δημοτικά τέλη. Νοικοκυρεύουμε το σπίτι μας, νοικοκυρεύουμε τη χώρα μας. Από πρώτης πρώτη τα δημοτικά τέλη θα πληρώνονται με βάση το Ε9. Αυτό κατέστη συμβατό μέσω της συνεργασίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και του Υπουργείου Εσωτερικών. Με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής υπάρχει εκτεταμένη συνεργασία, διότι εκείνο παίρνει το βάρος της απλοποίησης και της ψηφιοποίησης των διαδικασιών του ελληνικού δημοσίου μετά το σχηματισμό της κυβέρνησης. Οι συμπολίτες μας λοιπόν θα πληρώνουν με βάση τα δημοτικά τέλη με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά του Ε9. Και επειδή αναρωτιούνται όλοι τι θα γίνει με το παρελθόν, τα προηγούμενα χρόνια, εξηγήσαμε ότι δεν πρόκειται να κάνουμε αναδρομικά ελέγχους και με τροπολογία που θα καταθέσουμε στη Βουλή θα χαριστούν θα χαριστούν οι πρόσθετοι φόροι, τα πρόσθετα τέλη του παρελθόντος και τα πρόστιμα. Αλλά από πρώτης πρώτου θα πληρώνουμε όλοι τα πραγματικά μας τετραγωνικά. Το κράτος πρέπει να σέβεται τους πολίτες, οι πολίτες πρέπει να σέβονται το κράτος.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Θεοδωρικάκο, γιατί ξέρουμε ότι σας πιέζει και εσάς ο χρόνος, έχετε μπροστά σας πλούσια δραστηριότητα. Θα μας πείτε κάτι για τον εκλογικό νόμο?
Έχω εξηγήσει, κύριε Διονυσόπουλο, ότι ο εκλογικός νόμος που θα έρθει είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού μας και τις δικές του εντολές θα εκτελέσουμε στο συγκεκριμένο θέμα, προφανέστατα. Πιστεύω ότι Το Μπαλάκι στην πραγματικότητα βρίσκεται στον πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να εγκαταλείψει τις ιδεολειψίες απλής αναλογικής και να έρθει να βοηθήσει μέσα από συνενετικές διαδικασίες να βρούμε έναν εκλογικό νόμο που θα ισχύσει από την επόμενη φορά. Άρα θα έχει πάρει τουλάχιστον 200 ψήφους στη Βουλή. Διότι αν δεν υπάρξει αυτό, ξέρετε ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική. Άρα είναι σχεδόν αδύνατο να σχηματιστεί κυβέρνηση και θα πρέπει να ξαναέχουμε εκλογές.
Κύριε Θοδωρηγάκο, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Καλή δύναμη, γεια σας.